Bir mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. İçərişəhər müstəqil oldu, olmadı. Bu sala cavab axtaracaq bir gün. İçərişəhərdə durum necədir? Narahatlığa əsas verən təzə nə baş verib? Sökülən binaların memarlıq dəyəri haqqında nə söyləmək olar? Bakının icra hakimiyyəti İçərişəhərə nə verdi və nə verə bilmədi? Qoruq idarəsi indiyə dək nəyi qoruyurdu, necə qoruyurdu? Və indi prezidentin məlum fərmanından sonra nə dəyişəcək və nə vaxt dəyişəcək? Bizim şəhər kampaniyası nə uğur qazana bilib? İçərişəhərli insanlar da abidə sayılırmı? Və bu mənada İçərişəhərliləri kim qoruyacaq? Orada olub qalan sakinlərin mənzil məişət şəraitini kim yaxşılaşdıracaq? Prezident fərmanında adı çəkilən bərpa laboratoriyası nə deməkdir? Muzey mərkəzi necə yeniləşəcək? İçərişəhərdə inşaat işləri yenə davam edəcəkmi? İçərişəhəri mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaqmı? Və sair və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Hacəmi Atakişiyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bakılılar, özəlliklə İçərişəhərlər, bizə zəng vurun. İçərişəhər müstəqil oldu, yavulmadı sualına cavab arayırıq. Bir can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır, Ermənistan prezidenti belə deyir. Belarusun xüsusi xidmət orqanları hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məlumatlar yığan casus şəbəkəsi aşkarlayıblar. Və Yaponiyanın şimal qərbində güclü zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaponiyanın şimal-qərbində güclü zəlzələ olub. Tokyodan 250 km məsafədəki Kashiwazaki şəhərində 2 nəfər həlak olub, 150-yə qədər yaralı var. Təkanlar nəticəsində ağacdan tikilən evlər yerlə yeksən olub və nüvə reaktorlarından birində də yanğın başlayıb. Amma rəsmilər heç bir radioaktiv sızmaların olmadığını deyirlər. Şimali Koreya nüvə reaktorunu doğrudan da dayandırıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin müfəttişləri bugün belə deyib. MAGATE-nin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi Taylandın paytaxtı Bangkokda Şimali Koreyanın bu addımını düzgün istiqamətdə atılan yaxşı addım adlandırıb. Daha öncə Şimali Koreyanın xəbər agentlikləri bildirmişlər ki, Pxenyan iyulun 14-dən beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu bağlama sazişinə uyğun olaraq reaktorunu dayandırıb, Cənubi Koreyadan yanacaq alan kimi. Vaşinqtonda Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley isə demişdi ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilən plutoniumla çalışan Yongbon reaktorunun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür. Belarusda Polşaya işləyən casusları tutdublar. Bu haqda Belarusun Dövlət Televiziyası xəbər yayıb. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Viktor Vegera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediliblər. Vegera deyib ki, həbs olunan 5 nəfərin hamısı keçmiş əsgərlərdir. Saxlananlara qarşı vətənə xəyanət və casusluq maddələri ilə cinayət işi açılıb və ittiham sübuta yetirilsə, onları 15 ilə kimi həbs cəzası gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
devam edir. Pakistanın şimal qərbində yaraqlı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər halak olub, onlardan 11 hökumət əsgərləri idi və buna görə də Pakistan ordusu bugün fövqəladə hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Pakistanda hökumət qoşunları İslamabaddakı Lal Məscidə hücum edib üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq halları artıb. Son durum barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistan ordusunun nümayəndələri bildiriblər ki, hərbi avtokolona dünənki hücum zamanı 2 intiharçı bombası və yolda qoyulmuş partlayıcı qurğu vasitəsilə 11 əsgər öldürülüb. Ordunun sözçüsü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə, Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında baş verən həmin hücum nəticəsində habelə 3 mülki şəxs qətlə yetirilib və 40-a yaxın əsgər yaralanıb. Yerli jurnalist Şahin Bonayrinin dediyinə görə, həmin rayonda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün görürük ki, vəziyyət olduqca gərgin qalır. Çox adam qorxusundan evdən bayra çıxmır. Bir gün əvvəl isə Pakistanın qərbi Vəziristan vilayətində partlayıcı ilə dolu avtomobil vasitəsilə həyata keçirilən intiharçı hücumu nəticəsində azı 24 nəfər əsgər qətlə yetirilmişdi. General Ərşadın dediyinə görə həmin hücumların ötən həftə İslamabaddakı Lal Məscidə ordunun basqını üçün qisas məqsədi ilə edildiyi istisna olunmur.
Pakistandakı durum barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Xəbərlər isə davam edir. Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır. Çünki bu, Ermənistanın yaxın qonşuları ilə, xüsusən də İranla münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Və milli təhlükəsizlik baxımından da Ermənistan NATO üzvlüyündən çox az şey uda bilər. Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan Almaniyada dünən nəşr olunan Spiegel jurnalına müsahibəsində belə demişdi. Ermənistan prezidenti Ermənistanın Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı da Ermənistan belə bir məqsədlər qarşısına qoymur. Çünki daha real düşünməyi üstünlük verir. Bu sözlərdə deyib. Avstraliya məhkəməsi iyunun 29-u və 30-unda Britaniyada terror aktları hazırlayanlara yardım eləməkdə iddiam olunub həbs edilən Hindistanlı həkimi Girov müqabilində zaminə buraxmaq haqqında qərar verib. Məhkəmə onun terror planlayan qrupla birbaşa əlaqəsi olmamasını əsas gətirib. Amma iddiamlarla bağlı yekun qərar avqustun 31-də veriləcək. İddiamlar sübuta yetirilsə, Hindistanlı olan həkimi 15 il həbs cəzası gözləyir. Onu iyulun 2-sində Brisbane hava limanında həbs eləmişlər. Və Los Angeles-dəki Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri ruhani izmasının üzvləri tərəfindən seksual zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 500-dən çox adamdan üzr istəyib. Kardinal Roger Mahoney jurnalistlərə deyib ki, bu təhqirlər əslində baş verməməli idi. Amerikanın ən iri Los Angeles Roma Katolik Arxiyepiskopluğu 508 şikayətçiyə rekord məbləğdə 660 milyon dollar kompensasiya ödəməkdə razılıq verib. Şikayətlərin tarixi 1940-cı ilə qədər gedib çıxır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradios.az saytından da oxuya bilərsiniz. Növbət xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyən. İçəri şəhər bugün 12 iyul cümə axşamı İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq. Bununla bağlı qonaqlarımız olacaq. Bildiyiniz kimi bizim şəhər kampaniyası yaradılıb. Bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova qonağımız olacaq və tanınmış memar Hacəmi Atəkişiyev qonağımız olacaq. Bunun onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Təbii ki, hələlik sözü Fərəhə verək. Görək Fərəh nə deyir? Bakıda nə var, nə yox?
Salam, mən buradan Can Bakı dinləyicilərini salamlayıram. Əvvəlcə hava haqqında bir məlumat çatdıraq dinləyicilərimizə. Bakıda bu günləri hava çox istidir. Demək olar ki, bürkülü hava şəraiti hökm sürür.
Nəsin sən deyəndə Fərəh?
Bəli, bəli. Necə vaxt ki eylənirdi, baxdım ki, yay havası olub, çimərlik mövsümü də belə deyək, laf gərgin bir vaxtıdır, qızmar vaxtıdır. 35-37 dərəcə isti olacaq, bu günlər müşahidə olunacaq. Axşam da 21-23 dərəcə yenəcək. Nə bulud, nə külək, nə yağış. Yəni, tam ideal yay üçün hava şəraiti olacaq bugün. Dünən biz xarici telekanalların Azərbaycanda yayımın məsələsindən danışmışdıq.
Bəli, bəli.
Bayaq ilkin də qeyd elədi. Bununla bağlı bir yeni xəbər var. Belə deyək, iyulun 3-cü 10 günlüyündə yenə də Rusiya və Azərbaycan tərəfi yığışıb. Bu işçi qrupun növbəti iclası olacaq. Gözlənir ki, bəlkə nəsə bir yenilik oldu, bəlkə də ortanın yayımının bərpası ilə ola bilər orada nəsə məsələ müzakirə olunsun. Ancaq rəsmi xəbər belədir ki, RT ilə ASTV-nin qarşılıqlı yayım məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əlavə Media ilə bağlı xeyli xəbərlər var. Milli Mətbuat Günü yaxınlaşdıqca bu mövzular da biraz gündəmə gəlir. Dünən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı bir saat istintaq təcridxanasında saxlanılan məhbus jurnalistlərlə Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadi ilə görüşüb. Bundan əlavə Mətbuat Şurasının sədri də məhbəsdə olan jurnalistlərə baş çəkib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitlə, Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Allahverdiyev ilə görüşüb. Məqsəd də odur ki, onların prezidentə ediləcək müraciət ilə bağlı fikirlərini öyrənsinlər. Bundan əvvəl Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg də bir neçə jurnalistləri qəbul edib. Həmçinin Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi də medianın indiki durumundan narahat olduğunu bəyan edib. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri Jonathan Hayek deyib ki, bu problem təzyiq yaxud da təsirlə həll etmək olmaz. Çıxış yolu yalnız dialoqdadır. Yəni ona görə də bu Milli Mətbuat Günü ərəfəsində bu dialoqun biraz genişlənəcəyi gözlənir.
Bəli,
bəli. Hələlik bu qədər.
Verişimiz davam edir. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar, Beynəlxalq Şərq Akademiyasının müxbir üzvü Hacəmi Atakişiyev. Bir Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Bir musiq fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik.
çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm o əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən. Yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm o əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən. Yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə xəbərim layla şalana yaşım saran. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə xəzərin layla şalana yaşımsan.
Bakı davam edir. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq bugün əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi İçəri şəhər 1969-cu ildən dövlət tarix memarlıq qoruğu elan edilib və UNESCO tərəfindən dünya mədəni irsi siyahısına salınıb. Aradan keçən az qala 40 il ərzində İçəri şəhərin başına nələr gəlib, nə dəyişib, bunu qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Hacəmi Atakişiyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bakılılar, özəlliklə İçəri şəhərlər, bizə zəng vurun. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq. Xoş gördük əziz qonaqlar. Xoş gördük sizi. Necə, hansı sualdan başlayaq? İçəri şəhərdəki indiki durumdan başlayaq, yoxsa biraz tarixə baş vuraq? Necə bilirsiniz Hacəm müəllim?
Valla, bu İçəri şəhər tarixi bəllidir bizə. Amma bu İçəri şəhər bir neçə dəfə şəhər olub həmin yerdə. Biz bugün bildiyimiz şəhər hələ 12-ci yüzyılıydə Şahmən İçəri tərəfindən qala divarlarına alınmış və 15-ci yüzyılıydə Şirvanşahlar öz iqamətgahını, ya iqamətgahını bura köçürmüşlər. Amma İçəri şəhərdə bəzi elə elementlər var ki, memarlı abidələr var ki, bunlar hələ də İçəri şəhərə aid deyil. Yəni, bunlar göstərir ki, İçəri şəhər hələ ta qədimlərdən bir neçə plats üzərində qurulub. Ona görə bugünkü İçəri şəhərdən danışanda biz tarixi səhv sala bilərik. İçəri şəhər, bilirsiniz, o quşlar miqrasiya etdiyi kimi insanlar da miqrasiya edir. Yəni, bir dəfə qonduğu yerlərə uzun müddətdən sonra onların genetik kodunda elə bir istiqamət olur ki, təzədən onlar yenə də həmin yuvaya gəlirlər. Ona görə də bu İçəri şəhər dəfələrlə, biz onu şərt olaraq İçəri şəhər adlandırırıq. Yəni, ondan əski şəhərlər də olub həmin yerdə və onlar dağılıb, sonra insanlar təzədən bura gəlib, təzədən gediblər, təzədən bir də gəliblər. Xəzərin qalxması, emməsi bu şəhərin tarixini çox qədimə aparır. Ona görə də bu gün içəri şəhərdə olan qız qalası nədənsə danışır. Amma hələ dili açılmayıb. İnşallah gələcəkdə yəqin bizim alimlər, gənc alimlər onun dilini açacaqlar.
Mən təşəkkür edirəm Aytəkin xanım. Sizi də yenə də xoş gördük. Biraz gecikmiş
gördüm.
İçəri şəhərdə indi durum necədir? Aytəkin xanım, narahatçılığa əsas verən təzə nə baş verib?
Mən Nəhacan bəyim biraz əvvəl dediyin əlavə etmək istəyirəm ki, yəni, təbii ki, İçəri şəhərin bəlli olan tarixi var və bəlli olmayan və Hacan bəy dedi, inşallah gələcəkdə bəlli olacaq, amma bizdə bir çox böyük şübhə hissi var və bir həyəcan da ondan əlaqəlidir ki, yəni bir çox İçəri şəhərin açılmayan sirləri, yəni daha qədim tarixinə aid olan hissələri indiki, dir necim başı pozuqluq idarə olunmaz bir şəhər siyasəti, yəni tamamilə heç bir qayda qanuna uyğun olmayan o siyasət bir mötərizədə deyək nəticəsində ola bilər ki heç vaxt Azərbaycan xalqına heç məlum da olmadı. Ona görə ki çox biz bir dəfə də demişdik, bir neçə dəfə də demişdik ki yəni o elə ərazilərdə ki bu saat hal-hazırda uzun müddətdir sökülən, dağıdılan ki onlar çox strateji önəmli Qız Qalasının adı çəkildi. Qız Qalası ilə bərabər yəni ki o keçmiş tibbikçilər Aznifdə çıxan meydan o bilavasitə dənizlə əlaqəli kontakta olduğu və orada bir çox rəvayətlərə, keçmiş orta əsr mənbələrinə görə yeraltı yollar dənizə yönələn, Səbail qalasına yönələn. Yəni bir məqam ki, indi hal-hazırda olan, siyahid olan, qorunmalı olan abidələr dağıdılır. İkinci məqam ki, gələcəkdə Azərbaycan tarixinə yox, bəlkə bəşər tarixinə, bəşər mədəniyyətinə gözlənilməz bir yeni tapıntılar. Bir, yeni bir aşkarlanmayan, bir yeniliklər vəd edən bir məsəl üçün tarixçilərin, arxeologların, memarların uzun müddət o deyir, müstəqillik dönəmin hərə bir deyir, özünə uyğun bir nəsə gözləntiləri olur və onların da gözləntiləri o idi ki, Azərbaycan tarixi demək olar ki, kapital, fundamental surətdə heç vaxt tədqiq olmayıb. Bəlkə bir indi neft gəlirləri, deyilən kimi ölkənin artan imkanlarının heç olmasa bir qismi bu elmi tədqiqatlara, incəsənətin öyrənməsinə, təbliğinə və s. yönələcək. Amma ki, çox təəssüf ki, belə olmadı və heç bir bayaq ki, sualınıza xoşa gələn bir cavab da vermək mümkün olmayacaq. Ona görə ki, hər gün sərasər, o necə deyir, Rusların bir məsələ var, sinergi dostoyna luçu primin. Yəni, biz arzu edərdik ki, bir çox önəmli Azərbaycan üçün məsələlərə bu qədər enerji, bu qədər ardıcıllıq və bu qədər vəsait sərf olunsun, nəinki çərşərin dağıdılmasına. Hər gün yeni-yeni binalar dağıdılır və hər gün orada qazıntı işləri, qazıntı deyəndə bilirsiniz, nətərdə, o adi o çiment tökən bir neçə metrə dərinliyə sirayət eləyən oradakı yəqin qayalardır ya nədir. Ona görə ki, bir neçəsi orada qırıldı və təzə tunel tikintidən təzə-təzə avadanlıq gətiriblər. Yəqin ki, mən fikirləşəm ancaq metro tikintisində ondan istifadə edir və neçə metrlərindən daş qalaq belə qatma qatışı, hamısını qatıb qatışdırırlar bütün. Yəni bundan sonra çətin ki, orada nəsə tədbiq eləmək olsun.
Hacım müəllim, 70-ci illərdə yəni İçəri şəhərin məhəlləli restorasiyası məsələsi ortaya çıxmışdı. Bu üstü örtüldü. Yəni, mümkün olmadı. Bəs sonra 80-ci illərdə indi Aytəkin xanım dediyi həmin o binalar, yəni dövlət qorğuna alınıb, mühafizəsinə alınıb. Bəs nə oldu? Necə oldu?
Bilirsiniz, şükür olsun ki, Aytəkin xanım deyir, bugün içəri şəhər qalıb. 60-cı illərdə bunu tamam sökürlər. Bir neçə hündür mərtəbəli tikirlər və park salırlar. Yəni, deyirəm ki, bugün şükürlüdür ki, içəri şəhərimiz qalıb. O məhəlli regenerasiya işləri ilə biz elə tələb ediyor o vaxt 70-ci illərin əvvəllərində 48-49-cu kvartal məhəllənin biz layihəsini həll etdik. Demək, o vaxt Politeknik İnstitutun bir konstruktor, tələbə konstruktor bürosu biz yığmışdıq və orada bu işlərlə məşğuldu. Və həmin məhəlli layihələndirmə, regenerasiya işləri sonradan yaddan çıxdı. Sonradan, deməli, 78-ci ildə bərpacını yaradarkən, idarəni yaradarkən, deməli, bizimkilər getdilər Gürcüstana, Tiflisdə gedən restorasiya işini öyrənməyə. Çox maraqlı şeydir ki, orada mənim familiyamı demişlər ki, pəs Sizdə bir Atakiyev adlı tələbə vardı o vaxt, hələ olan bir qrupu vardı. Onlar İçəri şəhərin məhəlli həllini hazırlayırdılar. Niyə bura gəlmiş? Biz gəldik, o vaxt deyir, onlardan götürdük o prinsipi. Siz bura niyə gəlmişsiniz? Gedin onlardan soruşun. Biz də 76-cı ildə, deməli, 105 nəfərdik, elə o komsomolda mükafatını aldıq və İçəri şəhərindən mütəmadi hər gün, yəni səhərdən gecə saat 12-yə qədər işləyirdik, hələ tələbəlik illərindən. Çox maraqlı idi bizə. Yəni, İçəri şəhərin 28 məhəlləsi var. Ondan başqa, hər məhəllənin öz hamamı olub, hər məhəllənin öz məscidi olub, hər məhəllənin öz çayxanası olub. Yəni, bu nədir? Bu şəhər salma baxımından ideologiya, insanların yığışması, onun mədəniyyəti, yəni təmizliyi. Yəni, bu üç istiqamət hər məhəllədə olub. Deməli, biz araşdırarkən o 70-ci illərin əvvəllərində İçəri şəhərdə 8812 nəfər insan yaşayırdı. Amma şəhər hesablanmışdı, o qala divarları çəkiləndi və 15-ci yüzillikdə Şirvanşahlı iqamət dikəndə o məhəllələrin hesabı artısı 3000-dən biraz yuxarı idi o insanların sayı. Sonradan bu şəhər artdı, oldu 22.000, deməli, 500 nəfər əhali. Təsəvvürən, 21 hektar yarım ərazidə 22.000 adamı nətə yerləşdirmək olar. Ona görə İçəri şəhər oradan başladı öz sünkarlığını, öz gözəlliyini itirməyə. Biz o məhəlli layihələri o vaxt İçəri şəhərin sona bülbülə adlandırırdı.
Yəni,
o layihəni adı elə idi, sona bülbüllər. Yəni, hər bir məhəllə bir sona bülbüldü və biz onun üzərində işləyirdik. İndi bu Saylan qapısı deyirik, Aznevdə çıxan qapı. Onun yanında bir hamam vardı. Yadıma gəlir, biz tələbə idik. O hamamın içinə girdik. Orada o qədər milçək, zibil, onu atdıq, abmer eldik, ölçdik. Və sonradan gəldi bir aptekə çevrildi, yaşıl bir, yaşıl aptekə.
Mən təşəkkür edirəm, mənə söylədilər dinləyici zəngləri var, iki zəng hətta. Alo?
Alo, salam.
Salam, salam, Rasim
bəy. Rasim bəy də danışam.
Buyurun, buyurun, buyurun, Rasim bəy.
Çıram, siz salamlayıram, sizin qonaqlarınızı da. Mənim belə bir sualım var idi.
Buyurun.
Bu İçəri şəhərin bu hazırki durumu bizim ürəyimizi ağrıdır. Ancaq bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, buradakı o qoruq idarəsi ki, neçə illər təşkil olunub, onun statusu axır vaxtlar bir neçə dəfə dəyişilib və hər dəfə də onlar səlahiyyət azlığından şikayətlənərək nəsə bir iş görmədə, iş görə bilmədiklərini bəhanə edirlər. Yəni, iş görmək istəyən bizə elə gəlir ki, elə əvvəlki statusla da iş görə bilərdi. Yəni, o İçəri şəhərin qorunması nə qədər. Bu statusun dəyişilməyi, yəni bu İçəri şəhərin durumunu nə dərəcə dəyişdirdi?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bəlkə ikinci dinləyicini də qəbul edək, gözlətməyə onu. Alo, Mahirə xanım, mənə salam. Salam, Mahirə xanım, buyurun. Canbaşı sizə işidir.
Canbaşını salamlayıram.
Sağ olun.
Amma bayaqdan oturub ağlayıram.
Niyə?
Nəyə görə? Eyyub oxuyur, deyir ki, bizim şəhərimiz nağıl şəhəridir.
Bəli.
Nəsimi kimi soydular, dağıtdılar, parça-parça elədilər İçəri şəhəri. Mən orada böyümüşəm. Orada yaşamışam. İndi mən öz məhəlləmizi tapa bilmirəm.
Gedirəm, təsəvvür
eləyirəm. Gedirəm küçələri, gəzirəm hərdən də. Heç nə yoxdur orada, heç nə. Xaricilərə verdilər, səsirliyə verdilər. İndi mən sual eləmək istəyirəm. İndi orada oturan həcəmi bəlkə bu sual cavab verir, çünki ondan asılı olan şeylər. Bu nə vaxt deyəcəm, belə olacaq. Nə vaxt deyəcəm, hər dəfə deyirlər ki, qoruqdur, qoruqdur. Bəli, mən 61-ci ildə tələbə olanda həmişə gedirdim orada. Şirvan Şahlar Sarayında rəfiqəm vardı, o da işləyirdi də. Gedirdim, maraqlanırdım ki, həm məhəlləmiz, mən yerliyəm, əsl necabətimiz kərsər, amma heç bizdən, oradakılardan heç əlamət yoxdur. İçərisən o sehirli küçələri hanı? Hanı onun belə, düzdür, demək olmaz ki, belə Təmtərağlı saraylar zadı var da. Olub o vaxtdaykən. Amma indi heç nə qalmıyor.
Mahirə xan, mən təşəkkür edirəm sizə.
İndi mənim sualıma
cavab verəcək Həcəm Əlim. Buyurun Həcəm Əlim, sağ olun.
Mahirə xan düz deyir. Yəni, biz hələ 75-76-cı illərdə mən İçəri şəhərdə işləyirdim. Onda baş mühəndis kimi işləyirdim. İçəri şəhərinin o biz JEK deyirik də. Yəni o
JEK-in
onun bir müdürü vardı, Tayrov, yaşlı bir kişiydi. Bir gün Hövlənk girdi bizim oturduğumuz otağa kışkırdı ki bu ne oldu, içeri şehri heyvanhaneye çevirirler.
Hı hı.
Biz başa düşmedik, dedi yoldaş tarih ne oldu, hürmetli adamdı, biz de zamanı. Dedi pes buraya heyvan bırakacaklar, koruk elan edirler ve içeri şehri de şiir, sonra pelenk, fil. Biz baktık böyle, dedi ya bu koruk o koruktan değil. Ben de son vakla başa düştüm ki bir 30 yıl bundan kabak hemen o Tahirov ya düz deyip içeri şehre yani doğrudan da bu düşüncesi olmayan, yani içeri şehir başa düşmeyen insanlar dahil oldu ve içeri şehir başladılar benimsemeye. Barkan düz deyir, o mahallen tapabilmez yani. Hı-hı. Bizim de mahallemiz olup orada, ben de tapamıyorum yani. O mahalle 4. mahalleydi, Bakı Sovet'in arkasında, Şivanşah'ın kabağında. O söküldü gitti. Niye söküldü? O vakit demeli Bakı'da metro çekende bilerekten o baş plan işleyen Ermeniler, Yahudiler demeli içeri şehrin altıyla verdiler o tuneli. Onu başka, hı-hı, yerden de vermiyorlardı ama oradan verdiler. Demek bugünkü sahil metrosundan Bakı Sovet'ine gelen xat düz içeri şehrin altıyla gitti ve o tünel kazınarken o vakumda kazınırdı. Ve vakumda kazınarken içeride partlaşlar olurdu, insanlar ölürdü. Onlar da neydi? O kehriz kuyuları vardı içeri şehirde. O kuyulardan hava düşürdü hemen o tünele ve partlayış olurdu. O kehriz sistemi de hele kala divarı çekilmemişten kabağı Menüçerin dövründe iki istikamette, bir Şamakı istikametine, bir de Şubanı dağlarına içeri şehre kehriz çekilmişti. Ve onun izleri bilinir. Yani Hüsaciyev'le kişisiyle gelir, o Nizami metrosunun gazı yanında patladı, çok büyük fesatlar verdi, çok büyük güçlü su akını var. Ve Şubanı'ndan gelen su, indi tesevvür edeyim, bugün hemen o kuyuları kapattılar, kehriz sistemini boğdular. O kehriz sirküler bir şeydi. Yani yukarıdan akırdı, içeri şehirden geçirdi kuyulardan ve denize akırdı.
Hı hı.
Yani bunu hiç türlü saklama olmaz. İndi tesevvür edin, onları kapattılar. İçeri şehir başladı su içeri şehrin içinde kalkmaya, fundamentleri, özürleri dağıtmaya. Aynı zamanda da o içeri şehrin altından geçen metro vibrasyaya oturdu. Ve içeri şehir ilde bir santim oturur.
Hı hı.
Tesevvür edin ki bu yani çöktürür.
Evet.
O en güclü merkezi o demeli keçir Şirvanşah'ın altıyla, keçir oradan Şamakı kapısını deyir, oradan keçir. Ve onun amplitudları gelir Aznef Meydanı'na kadar çatır. Yani onun vibrasyonu. Bu da bir ele bir bombadır ki, ele bir minadır ki koyulup içeri şehrin altına. Ömürlü bu metronun değişen olmayacak ve içeri şehir tedricen erozya gelecek. Yani hem aşağıdan, hı hı, su katında hem yukarıdan vibrasyonla bu cürde dağılacak ve yakin ki ömrü uzun olan insanlar hele de öz mahallelerine aktarmalı olacaklar.
Aha, çok sağ olun, ben teşekkür ederim. I think hanım, belki Rasim Bey'in sualını siz cevaplayasınız.
Yok, tamamıyla razıyam. Salahiyyat yani artıkça çok büyük salahiyyatlar yani bu teze esasnamenin alakadar. Haradasa nazirlik seviyesinde ştatlar verilibdir vesaire vesaire. Yani ki tamamıyla ondan asılı değil.
Yani,
tamamıyla yani ki
kurgun direktörü bile çıkır ki bile işe emele başta girişim. Çünkü ben iki ayda onu aktar tapabilmirəm yani.
O baxır işə girişib nəyi nəzərdə tutmaq?
Deyir çox məşğulam. Yəni mən
ola bilər amma ki necə məşğuldur ki bu aylar boyu 6 aydır gəndə deyirəm onlara biz 4 ay əvvəl sorğu göndərmişik bu hadisələrlə əlaqədar ki səbəbi nədir, kimdir bu ilə məşğul. Hələ də o sorğunun cavabını almamışıq. Hətta məhkəməyə müraciət etmişik ki vətəndaşların informasiya hüququnu pozur. Bayaq deyilən söhbətləri yəni 60-cı illərdən bəri, 60-cı illərdən bəri o metronun layihəsində ermənilərin iştirakı və hətta o memarlıq bir konsepsiya vardı. Mən özüm arxivlərdə demək olar ki hamısını da işləmişəm. Orada erməni adları da vardı o memarların içindəki. Yəni içəri şəhərdə bir iki vacib abidə var. Şirvanşahlar, Qız qalası və s. Və onları daha yaxşı görsənmək üçün qıraqdan, məsəl üçün onlar bir möhtəşəmlik üçün onların ətrafındakı tikililərdən azad eləmək lazımdır. Boşluqda görürsünüz ki məsəl Şirvanşahların ətrafı sökülüb, Qız qalasının ətrafı sökülüb, yəni başqa yerlər sıx olmaq. Yəni onlar içəri şəhəri bir orta əsr necə ki biz indi qəbul edirik ki şəhər salma mədəniyyətinin nümunəsi kimi yox. Hacım bəy dedi ki məhəllə orada şəhər mədəniyyəti, orada əhalinin o həyatını iştirak etmə qrafik momentlər və s. Sadəcə oğulların indi hansı bir başqa fikirlə yəqin ki bir kabidə qalsın, qalanları sökülsün və o müəyyən vaxt orada ziyalılar mı, ya kimlərsə, ya hər hansı bir dövlət xadimləri, indi mən deyə bilməyəcəm kimlə nə, yəni hər halda onun nəticəsi oldu ki 69-cu ildə qoruq elan oldu, az, hı-hı, çox, heç olmasa müəyyən bir çərçivə sahəsində qondu. Amma indi kimlərdir? Yəni biz indi çox asandır bizə həmişə demək ki ermənilərdir, cühudlardır, ruslardır, kimdir, nədir. Bəs indi kimdir? Peki, heç biz adını da indi bilmirik. Yəni ki, bu ideoloqlar, bu cəntəşanlıq eləyənlər, bu insanlara milyonlar təklif eləyənlər çox böyük həvəslə indi düzdür. Məsələn, Bəy xanım dedi ki, o Kəşəhər köklü Kəşəhərlidir. Çox azdır indi orada köklü Kəşəhərlər. Olanlar da, o insanlar da başa düşmək lazımdır. Yəni, onlar çox pis şəraitdə, o bayaq deyilən nəmişlik və s. Onların bir qismi, bir qismi satmaq istəmir, hətta məhkəməlikdir, dirənib durub yerində və s. Bir qismi çox böyük həvəslə hansısa köçüb insan kimi yaşamaq istəyir. Və onların o hislərinə elə bir su istifadə eləmək, yəni böyük məbləğdə pullar təklif olunur. Və təklif olunanda, yəni mədəniyyət barədə qanun var, tarix mədəniyyət abidələri mühafizəsi barədə qanun var, yəni kim aldı, kim satdı, dəxli yoxdur, onun mühafizə eləmək o abidənin, o adamın öhdəçiliyindədir. Dəxli yoxdur ki, onun şəxsi əmlakidir, o deməkdir ki, onu sökə bilər və ya dağıda bilər. Yəni ki, bu cinayət məsələsidir, amma ki, cinayət məsələsində də ki, bizim məhkəmələr kateqorik olaraq öz münasibətini bildirmək istəmədilər.
Məhkəmələrdən bir az sonra, hələlik verilişimiz yarı olub, bir musiqi fasiləsi və yenə sizlərləyik. Bakı davam edir. Şəhər-şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Verilişimizin qalan səsində. Qoruq idarəsi indiyə dək nəyə qoruyurdu, necə qoruyurdu və indi prezidentin məlum fərmandan sonra nə dəyişəcək və nə vaxt dəyişəcək? Bizim şəhər kampaniyası nə səbəbdən yaranmışdı və nə hansı uğuru qazana bilib? Şəhər-şəhərli insanlar da abidə sayılırmı və bu mənada şəhər-şəhərləri kim qoruyacaq? Orada olub qalan sakinlərin mənzil məişət şəraitini kim yaxşılaşdıracaq? Prezident fərmanda adı çəkilən bərpa laboratoriyası nə deməkdir? Muzey mərkəzi necə yeniləşəcək? Şəhər-şəhərdə inşaat işləri yenə davam edəcəkmi? Şəhər-şəhərin mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaqmı? Və s. və elə axır suallara birlikdə sizinlə birgə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik sözü Fərəhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox.
Bakıda olanlar haqqında mən çox qısa bir məlumat verim, çünki vaxtımız da azalır. Bugün Qarabağ mövzusu yenidən gündəmdədir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Gənclər Şurasının təşəbbüsü ilə Qarabağ ətrafında baş verən son hadisələr və gənclik mövzusunda bir dəyərli masa baş tutacaq. Bir neçə iqtisadi tədbirlər də var. Birincisi neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bu mövzuda geniş müzakirələr açılacaq bugün saat 15-də. Buna əlavə Azərbaycan Korporativ İdarə Etmə Layihəsi hazırlanıb, onun da təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu layihə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən həyata keçirilir və İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi tərəfindən maliyyələşir. Bundan əvvəl Bakı sakinlərinin problemlərlə bağlı bir neçə qanqaralıcı xəbərlər də var. Neçə gündür ki, artıq Bakının müxtəlif zonalarına xəbərlər gəlir. Əvvəlcə Bilgəhtdən, sonra Sabunçu qəsəbəsi o 4-cü mədən ərazisində yaşayan sakinlərin yəni evlərinin sökülməsi, çıxarılması belə bir xəbər Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi 107 ünvanında yaşayan sakinlərdən də gəlib. Orada məskunlaşan məcburi köçkünləri də öz evlərini məskunlaşdıqları yerdən çıxarırlar. Bu ilə bağlı hətta orada yaşayan sakinlər qaçqın və məcburi köçkünlər iş üzrə dövlət komitəsinin qarşısında aksiya da keçiriblər. Aksiyada 100 nəfər məcburi köçkün iştirak edib, ancaq hələ də bu problem də həll olunmamış. qalır. Və Bakı sakinlərinin qaz, su problemlərinə bağlı bir neçə kəlmə deyim. Sonda Azərqazın yaydığı məlumata görə bu günlərdə daha 880 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb borclara görə. Suya gəldikdə isə Azərsudan aldığımız məlumata görə onlar artıq bu aylar ərzində su sayğaclarının quraşdırılması məsələsini yekunlaşdırmaq planlaşdırırlar.
Təşəkkürlər. Fərəz Sabir qızı idi. Verişimizə davam edir. İçəri-şəhər müstəqil oldu, ya olmadı, sualına cavab arayırıq. Əziz qonaqlar, bizim bir sorğumuz var. İçəri-şəhərə kimin borcu çoxdur? Bu suala Bakı sakinlərə müraciət etmişik. Görək nə cavablar verirlər. Sorğum, lütfən.
İçərişəhərə əlbəttə dövlətin borcu çoxdur. Çünki İçərişəhərin qorunması da, onun mühafizəsi də birinci növbədə dövlətdən asılıdır. Hətta onun korlanması da, orada tikintilərin gedməsi də, qeyri-qanuni əməllərin hamısı da birbaşa dövlətə və yaxud da dövlətə bağlı olan adamların işidir. Ona görə də hesab edirəm ki, fikrimcə bu işdə dövlət qabağı durmalıdır və dövlət borcludur.
Mən hesab edirəm ki, pullu adamlarımızın, pullu vətəndaşlarımızın İçərişəhərə borcu daha çoxdur. Çünki İçəri şəhərdə, belə deyək də, yeni binaların tikənlər, köhnə binaları sökənlər məhz pulu imkanlı olan adamlardır. Ona görə mən hesab edirəm ki, dövlət də bu işə nəzarət eləməlidir və imkan verməməlidir ki, bizim müasir bayağı tariximiz köhnə tariximizi yesin.
Hamımızın borcudur İçəri şəhəri saxlayıb qorumaq. Yəni, tarixi abidələrdən biridir, gözəl tarixi abidələrimizdən biridir. Yəni, hamı birlikdə qoruyub saxlamalıdır İçəri şəhəri. Hökumət də, əhalisi də, yəni, belə baxanda, yəni, iş adamları da, pullu iş adamları mütləq, yəni, qorunmağında, saxlamağında öz rolları olmalıdır onların.
Mənim borcum yoxdur. Yəqin orada yaşayanların kommunal xərcləri borcları var. İşıq pulu, dosu pulu.
Sizin də İçərişəhərə hamımızın borcu var. İndi mənim uşaqlığım Bakıda İçərişəhərə keçməyib, amma kimlərisə uşaqlıq dövrü oralarda keçib, oralarda yaşayıb. Mənim çox şeylər yadına düşə bilər onların, nostalji hisslər keçirə bilərlər. O mənada yəni İçərişəhərə olan borcu var da, bir yaşam tərzi olub, bir həyatın bir hissəsi olub, keçmiş olub. Amma əslində İçərişəhər hökumətinin də borcu çoxdur. Yəni biz onların borcudur ki, yəni yuxarıdakılar belə deyib borcudur ki, o qədimliyi qorusunlar. İçərişəhər həm də bu Bakının simvoludur, bu ölkənin simvoludur, rəmzidir. Ona qorumaq lazımdır. Biz gedirik başqa yerlərə. Məsələn, Tbilisidə şəhərin özündən bir qədimlik yağır, amma Bakıda artıq yavaş-yavaş onu itiririk biz. Elə bir keçmişi unutmaq istəyirik, silmək istəyirik, atmaq istəyirik həyatımızdan. Amma elə qorumaq lazımdır və elə hamımız da və elə hökumət özü də İçəri şəhərə borcunu versə yaxşıdır.
O İçəri şəhər bizim yanıqlı yerimiz. İçəri şəhərin adı gələndə adamın gözləri doğur. Belə davam eləsə, yəqin ki biz onu tezliklə itirəcəyik.
İçəri şəhər haqqında eşidə bilmərəm, çünki oradan çox uzaqda yaşayıram.
Sorğumuz bitdi. İçəri şəhərə kimin borcu çoxdur? Kimin borcu var? Sualına cavab arayırdıq. Buyurun.
Bütün demək olar ki, yəni vətəndaşların hamısı çox sağlam düşüncə ilə cavab verilən, axırıncı yəni xaric olmaqla, yəni birinci növbədə təbii ki, dövlətin ona görə ki, səlahiyyəti daha çoxdur, imkanları daha çoxdur və məsuliyyəti daha çoxdur və hər birimizin, yəni bir, nəsə bir şey eləyən də, eləməyən də və mənlə gəl ki, çox artıq, çox tez deyil ki, gecdir, olduqca gecdir. Yəni, biz söz söhbətdən çox konkret, çox nə bilim mən bilmirəm. Yəni ki, biz artıq aylar boyu nəsə çalışırıq eləməyə, baxmayaraq ki, qanunu da bilirik, əlaqələrimiz də var, təşkilatı, qurumlar və s. və s. Gənə də heç bir şey eləyə bilmək, gənə deyirəm, o hüquqi nigilizm, yəni hüquq sisteminin mövcud olmamağı demək olar ki, indi necə bilirlər başa düşsün ki, ikincisi də ki, demək olar ki, bayaq deyildi, binaların sökülməsi, sonra biraz əvvəl Vəzibəyev dairəsində, yəni cəmatın əlində sənədləri, lisenziyalar, hər binələri, yəni şəhərdə banditizm baş verir. Mən onu bilmirəm ki, yəni hansı səviyyədə qarşısını almaq lazımdır.
Mən təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Yazırlar ki, Ağarzı müəllim yazır ki, şəhərdə baş verənlərin arxasında kimlərin dayandığı məlumdurmu? Məlumdur mu?
Biz necə bunu bəlkə bir çox qısa yox, bir neçə cümlə ilə ifadə edeyim sizə. Yəni biz dediyim kimi yanvardan bəri məhkəməyə müraciət etdik. Fevralda imtina elədilər baxmağa. Martda apellyasiya getdik. İndi hər halda başlandı bir 2-3 ay, yəni may, iyun ərzində bir neçə məhkəmə iclası oldu. Təsəvvür edin ki, şəhər icra hakimiyyətinin hüquqşünası gəldi və o dedi ki, mən gələn dəfə bu sərəncamları gətirəcəm. Elementar, hətta o dayandırmaqdan başqa, yəni kimdir, nə üçün, nə ilə istəyir. Və gələn dəfə o gəlib dedi ki, mən bizdə heç bir sənəd yoxdur. Bütün sənədləri bizdən Fövqəladə Hallar Naziri aparıb. Dedim axı heç bir kəs inana bilməz. Biz hamımız dövlət qurumlarında işləmişik ki, bu boyda şəhər icra hakimiyyəti kimi qurum bütün sənədlərin kötüyü qalmadan, kopyası qalmadan aktsız sənəd Heç olmasa təqdim edin onların məktubun və o aktın ki, nə qədər sənədisiz olaraq təqdim edəmişsiniz və yaxşı ki, bizim əlimizdədir Fövqəladə Hallar Nazirliyi, indi bilməm nə dərəcədə 100% orada həqiqətdə olan cavabı vardır Tikinti Təhlükəsizliyinin Agentliyi İdarəsindən ki, bizim heç bir aidiyyətimiz yoxdur məsələ ilə əlaqədə şəhər icra hakimiyyətinin məsələlərini araşdırın. Yəni, bir dövlət qurumu bizə özünün blankında möhürlə, imza ilə yazır ki, bizim aidiyyətimiz yoxdur, o bir dövlət qurumu deyir ki, bütün bizim sənədləri onlar aparıblar. Yəni ki, və sonra dedi ki, 2 həftə ərzində gətirəcəm. Bu həftənin birinci günü məhkəmə prosesi demək olar ki, bitdi. Onunla ki, hakim o deyir ki, daşın arasında qalıb. Yəni, sadəcə o dedi ki, mən təmin eləmirəm sizin iddiası. Amma o günə qədər heç bir nəyə görə düyən almalıydı, qərarı almamışıq. İndi bugün deyiblər, hazırlayacaqlar. Yəni, bu 4 ay ərzində bir dənə sərəncam, bir dənə sənə təqdim olunmadı.
Bəs bu hakim İçəri Şəhəri Müstəqil İdarəçiliyinə əsas yaradan prezident fərmanı ki var, ona bir münasibət bildirmədi?
O hakim heç bir şeyə münasibət bildirmədi. Yəni ki, bir arada hətta dedi ki, qoyun yalançının evinə can qovaq, bir sorğu göndərək Fövqəladə Hallar Nazirinə. Amma nə oradan cavab gəldi, nə şəhər icra hakimiyyətə bir sənəd təqdim elədi. Hamı bilir də ki, çox məşhur alim namazıdır hakim. Və birinci gün gələndə deyirəm ki, bizim bu 1-2 aylıq, yəni heç bir şey araşdırılmadan, heç bir sənəd ortalığa qoyulmadan, heç bir izahat təqdim olunmadan məhkəmə prosesinin qapalı elan elədi ki, mən təmin eləmirəm sizin şikayət. Təbii ki, bunun davamı olacaq, amma ki, mən yenə də deyirəm ki, hisslənirəm ki, o davam getdiyi üçün biz neçə dəfə vəsadət qaldırdıq ki, məhkəmə prosesi gedən vaxtı heç olmasa müvəqqəti dayandırılsın orada dağıntı işləri və 2 dəfə rəsmən vəsadətə imtina elədi təmin eləməyə.
Hacı müəllim, necə bilirsiniz, bu Neftçilər prospektindəki o 77, 79 sayılı bina 1896-cı ildə tikilib deyilər. Sonra 77-də də deyəsən nəsə?
77 dökülüb, 79 sökülüb. Bəli, Maqamayev bütün hamısı sökülübdür. 1-ci, 3-cü, 5-ci, 7-ci, 9-cu, 11-ci, 13-cü, 15-ci, 17-ci.
Bunlar dövlət tərəfindən mühafizə olunmalı binalardır. Yəni
17, 19, deməli 21, 23, iyunun 21-i, 22-si tarixdə söküb.
Dağıntını, söküntünü kim eləyir? Hansı şirkət aparır?
Orada indi yazıblar o fəhlələrin sinəsində. Bir həftədir ki, 50 yazıblar. Nəsə bir şirkətin adıdır. Mən sizə deyirəm axı ki, yəni ki, sökürdən başqa biz orada vəsadət qaldırdıq ki, Hacan Bey çox gözəl bilir. Yəni, mədəniyyət qanundadır. Tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi qorunması barədə qanunda da yazılıb ki, torpaq işləri aparılan zaman, xüsusilə qoruq zonasında, orada hökmən, Elnar Akademiyasının arxeoloji ekspedisiyası iştirak eləməlidir və onların rəyi ondan sonra bu işlər görülə bilər. Bir. İkincisi, hər hansı bir abidə ilə əlaqədar işlər təsdiq olunmuş elmi bərpa layihəsi olmadan görülə bilməz. 3. Dedilər ki, o binalar qəza vəziyyətində olublar. Qəza vəziyyətində olması üçün ekspert rəyləri olmalıdır və biz xahiş elədik ki, bunların 3 maddən heç olmasa hər hansı bir sənəd təqdim eləsinlər ki, bu bunların əllərində olubdur və bunlar buna görə hərəkət ediblər. Heç birinə təqdim olmadı və bizdə fotofiksasiya var ki, yəni o binalar necə qəza vəziyyətindədir? Çox gözəl görünür. İndi də növbəti bina söküləsidir 81. Damı sökülübdür, balkonları çıxarılıb, pəncərə çərçivələri çıxarılıb.
Bir də mən eşitmişəm orada göy əsas kanalizasiya xəttini fəhlələr zədələyiblər. O
zədələyibləri qırıb qoparıblar.
Bu necə bir şey? Bilirsiniz, bu deyilən ünvanlar.
Mən olar mı bir mesaj da oxuyum? Bax, yazıblar ki, sizin sizə birbaşa ünvanlanıb. Yazıblar ki, Hacı müəllim, şəhər şəhərdə sökülən evlərin memarlıq baxımından bir dəyəri vardı mı? Yoxsa bizim şəhər kampaniyası ancaq hay-küy salmaqla məşğuldur? Bahab yazır.
Bir söz dəyəri baxanda var. Yəni, biz tək o binalardan danışmırıq. Biz ümumi şəhər salma mədəniyyətimizdən danışırıq. Yəni, bugün Azərbaycanda bir belə şəhər qalan şəhərlərdən Ordubaddır. İçəri şəhərdir. Məsələn, bugün qala kəndidir, qalıb. Yəni bir,
onu da sökürlər.
Onu da sökürlər. Yəni, şəhər salma prinsipi ilə bağlı. Bunlar var. Yəni, biz tək memarlığı itirmirik. Şəhər mədəniyyətimizi itiririk. Şəhərdə olan o, necə deyərlər, adətən nə itiririk? Öz ideologiyamızı itiririk. Mənliyimizi itiririk. Yəni, halal-haramı itiririk. İndi təsəvvür edin ki, halal-haram üzərində qurulmayan bir iş, yəni halal olan bir abidəni söküb haramçılıqla onu tikmək nə dərəcədə düzdür?
Ona görə alınmır.
Ona görə alınmır. Ona görə, yəni bu ilahi bir güc də var burada. Yəni biz biraz Allaha inanırıqsa, yəni heç olmasa İslam əhli isə, yəni Qurana inanırıqsa bir halal haramı görmək lazım. Yəni bunun kökünü axtarmaq lazım. Bunu kim tikib? Məsələn, o vaxt onu tikiblər o binanı dediyimiz o Metropolitika'da.
Tibiçiler
evinde. O vaxt onun Rus çarı Paşa'ya gələndə o münasibətlə tikiblər və o da orada qalıb. Və mən sizə deyim...
Artıq o tarixdir. Yəni.
Tarixdir. Mən onun haqqında bir məqalə verdim qəzətdə. Yəni o ətrafdan da qala divarları keçir. Yəni birinci, ikinci, üçüncü içəri şəhərin qala divarları keçir.
Daşları da çarptılar.
Daşları çarptılar, söktülər. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət heç olmasa mən yazdım ki, ay memar. Ay bugünün memarı. Heç olmasa o daşı içəridə saxla.
Yox,
içəridə saxla. Memarlıqda saxla. Yəni interyerdə saxla. Gələn o sənə qiyməti qoysundur. Bugün bu nə memarlıqda Bakıda tikilir bilinmir, nə üslubda tikilir bilinmir. Heç olmasa o kökünü göstər. Mənliyini göstər. O əsas budur.
Suala bir, yəni ki, bir balaca replika. Yəni, bizim şəhər kampaniyasından başqa biz tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma İctimai Nəzarət Komitəsi və orada mütəxəssislər, arkeoloq da var, tarixçi də var və yəni, özüm də, bayaq həcəm bəy dedi, bərpaçı yaranandan. Yəni, 83-də şəhər icra hakimiyyəti indi deyirik, şəhər sovyeti yanında şəhərin, Bakı şəhərin abidələrinə əlaqədar o strukturu yarananda, yəni bərpa strukturlar. Mövcuddur. Metodologiyada, texnologiyada mütəxəssislər də mövcud. Onlar kənardadır. Onların ümumiyyətlə, mən o gün birindən soruşam, çox, o da vəzifə sahibidir. Deyirəm, hara baxsın, nəyə bərpa eləyəcəksiniz? Deyir, ancaq rayonlarla məşğul. Yəni, onları demək olar ki, şəhərki proseslərdən kənarlaşdırıblar. Xüsusi sifarişlə kimlərəsə. Yəni, bütün o sistem aradan çıxıbdır. Rəyyət olmaram.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı? Sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Bizim reportajımız var. Hüseynqulu Sarabskinin evi necə yoxa çıxdı? Bunu araşdırmışıq. Mümkündürmü reportaj verir?
Həmkarımız Nisə Mülvətova görkəmli sənətçi Hüseynqulu Sarabskinin İçəri şəhərdəki evinin sökülməsi ilə bağlı maraqlı araşdırma aparıb. Bizim yol Bakinski Vedomosti və Pəncərə qəzetlərində işıqlı görən yazını yazarkən müəllif maraqlı faktla üzə çıxarıb.
Ucuz 22 hektarov. Məqalənin adı belə gedir. Məqalə İçəri şəhər haqqında idi. Bu İçəri şəhərin bu arxitektonik binaların sökülməsi və yerində bu təzə binaların tikilməsi barədədir. Təbii ki, biz araşdırma apardıq. Ən çox baxırdı bu səfirliklərin binalarına. Orada Polşa səfirliyi var. Mən burada bilmək istədim ki, onun yerində hansı bina var idi. Onun çünki orada yeni binadır. Yəni o bina tikiləndə orada 2 dənə qədim bina sökülüb. Bir bina 1830-cu ilin binasıdır. Arkitektonik pamikdir. Çox gözəl. Onun şəkli də var məndə, o binanın. Evdə, o da bir də ev, Sarabskin evi olub. Onu da söküblər. O bina ilə o evi söküblər və yerində o səfili yerləşən o binanı sikirlər.
Sarabskin evinin necə yoxa çıxmasını araşdırmaq üçün həmkarıma xeyli vaxt lazım olub.
O, gündüzsə, çöktə bir 2 ay dinsə, 2 ay, 3 ay belə çəkdi. Buna görə ki, mən tapa bilmirdim ki, nə söhbət eləyim. Tarapkinin nəvəsini mən tapdım, onunla söhbət elədim. O da dedi ki, onun evi söküləndə bunlara xəbər eləmədilər. Onun özünün xəbəri yox idi. Gəldi, gördü ki, babasının evi sökülüb. Söhbət elədim, orada gəlçərdə Elnarə Dadaşova yaşayır, bəstəkardır. O bizə danışdı ki, bu birdən-birə deyir, gəldilər, söktülər. O da deyir, Tarapkinin yanında da deyir, ağac da var idi. O ağacı da deyir, kəsdilər. Birdən-birə hamısı deyir, söküldü.
Jurnalist xanım məsələni araşdırarkən rəssam Mirtemir Məmmədovun köməyindən istifadə edib.
Gecə ilə deyir, hələ bir ki, fəhlələri gətirdilər, gecə ilə eləyiblər. Oranı tez zaborlaşdırdılar və tez söktülər. Söktülər tez yerinə beton zat. Özə oranı sökəndə, məndə də onun şəkilləri var. Səsiz xantını göstərə bilərəm. Sökəndə orada fontan kimi qurmuşdu. Axı, bildiyinizə görə İçəri şəhərin altında podvodna idi orada. Və onlar onu sökəndə o fontan kimi vurmuşdu. İnanırsınız, bütün evləri su basmışdı. İndi o yeri bütün betonlayıblar axı. Su əlbi çəkilib oxsa evlərə. Oxsa evlər. O brilliant və ruka çəkilib. O kino. O evə biz girdik, o ev çöküb. Əlbi ki, girirsən, padvala girir. İnsanlar orada elə yaşayırlar. Padvalda kimi yaşayırlar. O su ucu vurub oxsa evlərə. İndi bu Mirtəmir mənim də dedi ki, indi bir neçə ildən sonra da ola bizim içəri şəhəri su bastı.
Təəssüf ki, Nisə Mülvətova məsələ ilə bağlı heç bir adiyyatlı orqanın münasibətini öyrənə bilməyib.
Heç kim bizə öz fikrini bildirmədi. Bizə Sarabskin öz nəvəsi də bizə fikrini bildirmək istəmədi. Dedi ki, bu söhbətlər mən də sizin kimi bildim. Ola. Hələ bunu dedi. Yox, rəsmi şəxslər heç kim heç nə demədi. Amma içəri şəhərin insanlarından soruşduq. Orada yaşayan insanlar da bizə çox heç nə demək istəmirdi. Yəni, Rüstəm Muxtarov var. Direktor, onun demon, Poddeşka Kulturnova Nasliziya. Olan şirkətlər, əlbəki, içəri şəhərdə bütün arxitekturni pamətnik evləri, onlar restavrasiya eləməlidirlər. Mən onların soruşam, siz niyə o boyda şəxsində evini restavrasiya eləmədiniz? Çünki bizim də xəbərimiz yox idi. Biz istəyəndə ora göz söküldü. Ora söküldü. Heç hamı deyir ki, söküldü. Da. Kim söktü, kim tərəfindən söküldü, o bilinmir.
Nə qədər acınacaqlı olsa da, belə əhəmiyyətli bir məqaləyə, hətta 3 qəzetdə çıxmasına baxmayaraq, lazımi orqanlardan heç bir reaksiya gəlməyib.
Ülge Sabir kızının reportajıydı. Sengulu Sarapski'nin evi necə yuxa çıxdı? Sualına cevab aradıq. Gördünüz necə yuxa çıxdı? Bu operamızın məcnunuydu. Yəni adi bir millət, hər hansı bir millət onun üçün orada musey açardı. Mən ilə gəlir Sarapski'nin Leyli Məcnunu. Ora xaricilərin getməsi necə maraqlı olardı?
Bilirsiniz deyir, 3 qəzetdə məqalə cavab olmadı. Bir 40-a qədər məqalə, pres konferans məlumatı, rubrika, nə bilim mən, intervyu və s. çıxıb. Hələ deməyim ki, 4 dənə məhkəmədə iş və 12 dənə rəsmi sorğu və nə bilim, radioda, televizorda müəyyən bir imkan olunur. İkincisi də ki, bu saat həmən o 81 dediyim binada. Yəni, bəyək dediyim ki, bəzisi şəraitə görə çox böyük həvəslə satır və gəlmə köklü də içəri şəhərlər deyirlər. Məsələn, həmən o 25 nömrəli Maqamayeva dirənib axırınca, onun düz dibində belə katlavan kimi qazırlar. Orada ailə yaşayır, onlar da elə məhkəməlikdir. Yəni, məhkəmədə olurlar, onun o vərəsəlik hüququnun alıqda binanın birini sökdürlər artıq. Yəni, məhkəmədə olurlar. İkinci də həmən orada psat hamilə qadın yaşayır. Yəni, o şəraitdə, o gecə 11-ə qədər gürültü, o da zəlzələ, vəlvələ və 81 nömrəli binada, hansı ki, o damını sökdürlər. Orada mən bilən Müfiz Gənzadən oğlu idi deyəsən sahib adında və o dedi ki, mənim yataq xəstəm
yəni,
var, yataq xəstəm var, mən necə köçməyim, gəlib mənim qazımı, işığımı, suyu hamısını kəsdilər ki, bina avariyindədir və onu məcbur elədilər, o anaroptik var, onu orada bir və o dəyişikdə, yəni bu mənzilin sahəsində bir xeyli itirdi. Yəni, insanlar tamamilə, yəni, genə ona görə deyirəm ki, başqa bir söz yoxdur ki, yəni, bir uqalon element kimi banditizm səviyyəsində. Heç bir qanun, yəni, təsəvvürləyin ki, məhkəmə hakimiyyətində icra strukturu heç bir izahat verməkdən imtina eləyir. Və məhkəmə də çox zəif,
halsız. Bir mesajımız da yazırlar ki, Aytekin xanım, məhkəmə öz qərarını necə əsaslandırıb? Yəni, qərardan həmin hissəni oxuya bilərsiniz.
Dərin dünən verməli idi, bəli, vermədi. Yox, səsləndirəndə sadəcə olaraq bir cümlə ilə dedi ki, təmin eləmir.
Təmin eləmir.
Bəli.
Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, mənə bizim deputatın adını deməzsiniz. İçəri şəhərlərin kimi deputat seçdiyi yadımda deyil. Həmin deputatın vəziyyətdə xəbəri varmı? Bəlkə artıq ona müraciət etmisiniz?
İçəriyyət komissiyasının sədri.
Ağay.
Adı nə idi? Çox məşhur adamdır.
Ziyad
Səmədzadə? Ziyad Səmədzadə İçəri şəhərdən deputatdır, bəli.
Bəli. Müraciət edəmişsiniz bunu?
O, televizorda bir çox verilişlər olur və orada, yəni ki, incəsənətlə əlaqəsi tar çalmaq, oxumaq və s. və çox, yəni ki, bir mədəni bir insan. Mən ki, bütün instansiyalar, bilavasitə ona müraciət eləməmişik. Ona görə ki, biz hələri hüquqi mexanizmlərinə istifadə eləməyə çalışaq, amma ki, indi o da hər halda öz ərazisində bir il ərzində baş verən hadisələrdən xəbərsiz deyil, yəqin ki.
Bu məhkəməni uduz-duz yazırlar. İctimaiyyət sizi müdafiə etmirdimi? Lamiyə və Qabil yazır.
Biz öyle ictimaiyyətin nümayəndələri, yəni bir çox böyük qurum təşkilatlar adından, böyük 100-ə qədər təşkilat adından artıq yeni müraciət hazırlayacaq. Yəni ictimaiyyət budur, qəzetdə yazırlar, dəstəkləyirlər, imzalayırlar, möhür olan möhür vurur. Yəni ictimaiyyət budur. İctimaiyyət bizi dəstəkləyir, amma ki hakimiyyət bilavasitə, yəni ki icra strukturları və məhkəmə öz vəzifə borclarını yerinə yetirmirlər.
Kamil yazır, Aytekin xanım, indi belə hansı addımlar atacaqsınız? Məsələ Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə dək uzana bilərmi?
Təbii ki uzanacaq, amma ki, onun üçün daxili mexanizmləri keçmək lazımdır. Sadəcə o qorxuna görə çalışır ki, preventiv heç olmasın, bir müəyyən bir dayandırma o prosesləri olsun ki, Avropa məhkəməsinə gedib çatana qədər orada bir predmet qalsın.
Hacı müəllim, siz necə bilirsiniz, bu prezident, məlum prezident fərmanından sonra orada bərpa laboratoriyası yaradacaqdırlar, muzey mərkəzi yaradılmalıdır. Bunlar necə olacaq? Bu bərpa laboratoriyası nə deməkdir bu? Necə yeniləşəcək muzey mərkəzi?
Fərman da olar, sərəncam da olar. Amma onu quran adamlara tapmaq lazımdır. Yəni, onun ideologunu tapmaq lazımdır. Onun həvəsində olan adamı tapmaq lazımdır. Bir də görürsən, elə bir adamı götürüb o işə qoyurlar ki, o adam nə içəri şəhərdən xəbəri var, nə muzey mərkəzindən xəbəri var. Ona görə də o sərəncam da batır, prezidentin verdiyi fərman da işləmir. Ona görə bugün bizim Azərbaycanda çoxlu mütəxəssislər var. Heç olmasa mütəxəssislər bir dəvət etmək lazımdır. O fərmanlar veriləndə, sərəncamlar veriləndə və ya icra strukturları və ya...
Yəni, heç sizi toplamadılar, sizin fikrinizi...
Yox, indi biz demirik, bizi toplasınlar. Yəni, akademi var, yəni... memarlıq institutu, elə qurumlar var ki, biz ictimai qurumu, yəni, elə qurumlar var ki, dövlət qurumu. Heç olmasa onların bir fikrini bilsinlər ki, kimi ora qoymaq? Yəni, bugün elə kadrlar yetişib qalıb kənarda ki, görürsən, elə bir adam götürürlər, qoyurlar içəri şəhərin başına
təcrübəsi
ki, təcrübəsi yoxdur. O da kağız aparıb, kağız götürəcək, məsələ həll edilmiş. Ona görə prezidentin fərmanı öz hüququnu tapamır. Əsas budur. Yəni, o işlək mexanizm qurmaqsa onun başında duran adamlar çox şəhəslidir. Prezident bu insan olsun, çox sahəyə pul verir, bıraxır, fərmanlar verir. Amma onun icra mexanizmi aşağılarda həll olunur. Məsələn, görürsən ki, yenə deyirəm, bu kadrlar tapılmır, düzgün yerinə qoyulmur. Məsələn, bugün çox bizim tanıdığımız adamlar var ki, cavan kadrlardır, istəyi var, arzusu var, milli bir ruhda böyümüş bir adamdır, yəni memarlığı da bilir, tikintini də bilir, şəhər salmağı da bilir, amma qalır kənarda tamam başqa bir adamlar qoyulur. Ona görə də bu ümid verici deyil, yəni belə bir mexanizm əgər işləsə, Azərbaycanda, yəni İçəri şəhər üçün Bakı şəhərində işləsə, o özünü doğrultmayacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sonda 12.57 dəqiqəni göstərir, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. İçəri şəhər mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaq mı? Necə bilirsiniz?
Bayaqkına, yəni ki, o vəzifə bir neçə qeyri-rəsmi məlumata görə adamlar, təcrübəli adamlar təklif olmuşdu və onlar imtina eləmişdi. Ona görə ki, onlar bildilər ki, orada onlar girova çevirəcək. Yəni, onların tam səlahiyyəti olmayacaq istədiyi kimi o deri, idarə eləməyə və cavabdehdə haradasa onlar olacaqlar. İkinci də biz prezidentə dediyim kimi bir neçə ay əvvəl bilavasitə özünə müraciət edib və orada bütün yardımı, yəni ki, lazım olsa bu səviyyədə siyasət getsə, bütün ictimai qurumlar və mütəxəssislər öz köməyi təqdim eləməyə hazırdırlar, tək iş getsin. Və biz bilirik ki, o məktubu alıb, yenidən yenə müraciətlənəcək, amma ki, yenə də deyirəm, o dəfə də dedik, yəni iradə birinci növbədə və bizim kimi qurumlarda, yəni idarəçilik bilavasitə, yəni ki, icra hakimiyyəti, bütün hakimiyyətlər burada əlbir olmalıdırlar ki, dövlətin mənafeyini, bu dövlətə çox olduqca böyük ciddi zərbədir.
Və bütün bunlardan sonra içəri şəhəri mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaq mı?
Mən belə deyərdim də, yəni biz tarixə baxsa, bir 20.000, 30.000 il Bakının bu həmin yerdəki tarixinə baxsaq, görərək ki, dəfələrlə bu tarix su tərəfdən yuğulub, təmizlənib, paklaşıb, təzədən yaranıb. Ümid yəni o paklıqdadır. Yəni əgər paklıq olsa, şəffaflıq olsa, təmizlik olsa, yəqin ki, içəri şəhərdə deyilənlər özündə olacaq.
Mən hər kəsə çox təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. İçəri şəhər müstəqil oldu, ya olmadı, sualına cavab aradıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Hacı Atakçiyev oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyomuz
hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.